Mirëmëngjesit, ndëruar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minuta të vijos do të jem unë Artan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Sot në Prizren, qeveria, zyra BE-s dhe Banka Botërore diskutojnë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës. Diplomatët kanë nisur herët takimet me Iranin ditën kur skadon afati për marrëveshje bërthamore. Organizata për migrim i OM është shqetësuar që mira afgan po kthehen spontanisht nga Pakistani në Afganistan. Për këto dhe materiale të tjera në ndiqni në minutat vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prizren mbahet një konferencë për zhvillimin socio-ekonomik të Kosovës që organizohet nga qeveria, zyra BE-s në Kosovë dhe Banka Botërore. Në këtë konferencë do të marrin pjesë kryeministri Sam Mustafa, ministri për integrim evropian Bekim Çollaku, shefi zyrës së BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, drejtori për Ballkanin Perëndimor në Komisionin Evropian Jean-Éric Paquet dhe Ellen Goldstein, drejtore e Bankës Botërore për Kosovën. Sipas njoftimit të zyrës së BE-s në Kosovë, qëllimi i kësaj konference është për shpejtimin e rritjes ekonomike dhe gjenerimi i vendeve të punës. Negociatorët nga Irani dhe gjashtë fuqi botërore kanë nisur bisedimet në ditën e fundit kur skadon afati i vendosur nga vetë palët për të arritur marrëveshje për kufizimin e programit bërthamor të Iranit. Sipas perëndimit, Irani tenton të ndërtoj armë bërthamore, ndërsa Irani thot se aktivitetet e saj janë për qëllime patësore. Krye diplomatët nga SBAT, Kina, Britania, Gjermania dhe Franca janë takuar sot herët pa praninë e ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov. Diplomatët më pas kanë nisur takimin me homologun iranian Mohamed Javad Zarif. Shefja BE-s për politikë të jashtme Federica Mogherini e ka shtyr vizitën e saj në Ukrainë të planifikuar, pasi të njëjtën gjë ka bërë edhe presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Zyra presidentit Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Junckeri ka thënë Poroshenkos se ai po shtyn vizitën për arsye shëndetësore. Të dy zyrtarët evropian pritet të shprehnin për krahjen e tyre për qeverinë pro-perëndimore të Ukrainës, e cila po përballet me kryengritjen e rebelëve pro-rus në lindje të vendit dhe me probleme ekonomike. Organizata ndërkombëtare për migrim IOM ka shprehur shqetësimin e saj rreth numrit në rritje të afganëve që spontanisht po kthehen në vendin e tyre nga Pakistani. Sipas organizatës, në fjalë 55,000 afganë janë kthyer në Afganistan nga Pakistani përmes një pike kufitare gjatë 3 muajve të parë të këtij viti, shifër kjo që është mbi 2 herë më e madhe se sa njëjta periudhë në vitin e kaluar. Shefi i misionit të IOM-it në Afganistan ka thënë Radios Evropa Lirë se kjo rritje të rikthyerve nga fillimi i këtij viti është sfidë e madhe dhe e rëndë për qeverinë afgane dhe vet IOM-in. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit Kosovës, për cilin si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Artan.
Raportet Kosovë-Serbi, Zenel, është një nga temat e përfolura shpesh në Kosovë. A kanë diçka sot gazetat në Prishtinë për këtë temë?
Po, Artan, duke zbardhur përmbajtjen e deklaratës së përbashkët të konferencës ballkanike të ministrëve të jashtëm që mbajt javën e shkuar në Prishtinë, e përditshmja koaditore sekson se deklarata e Serbisë për raporte fëqinësore me Kosovën është stampuar në preambulën 6 pikëshe të deklaratës së përbashkët, të miratuar nga ministrat e jashtëm të Kosovës dhe Serbisë, krahas atyre të Shqipërisë, Maqedonisë, Malit të Zi e Bosnjës së Hercegovinës. Gazeta ka vënë pas se Serbia nuk ja njeh shtetësinë Kosovës, por megjithatë ministri jashtëm Ivica Dačić dhe ministri e transportit Zorana Mihajlović morën pjesë në ministralin Ballkani 6 të organizuar në Prishtinë që paraqet herën e parë që qeveritarët serb marrin pjesë në ngjarje nikoqir të cilave janë autoritetet e Kosovës. E përditshmja koaditore rikujton se 3 vjet më parë Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për përfaqësim rajonal. Nëpërmjet kësaj marrëveshje Kosova përfaqësohet me emrin e vet dhe inkurajohen nikoqirët e takimeve që të shmangin në shpërfaqjen e simbolëve shtetërore, shkruan postierash e përditshmja koaditore. Artan.
Po, Zenel, me 2 prill është parapar interpelanca kryeministrit Mustafa për 100 ditë punës së tij. Çfarë thon gazetat sot në Prishtinë për këtë?
Në përditshmja zëri Artan konsideron se 100 ditë që i pari qeverisë kryeministrit Isa Mustafa pritet të përplasë fort në kuvendin e Kosovës partneret e koalicionit me opozitën. Kjo pasi tri partitë opozitare vazhdojnë të kenë në thund kritikave qeverisjen e Mustafës duke vlerësuar si të dështuar punën 100 ditë që të ti. Megjithatë, kryesia e kuvendit ka vendosur që këtë tentë të zhvilloj debat parlamentar lidhur me punën 100 ditë të qeverisë së Isa Mustafës dhe programin qeverisës, pavarësisht se opozita konsideron se kreu e ekzekutivit ka dështuar edhe në menaxhimin e situatave. Në këtë temë ish kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi në deklaratën për zërin thotë se tre muajt e kësaj qeverisje kanë qenë hiç tjetër veç se vazhdimi i zbehtjes së ajt më parshme. Ky tremujor do të mbetet në mend për këtë qeverisje dhe nxitjen e shpënguljes së mira qytetarëve, të cilët të pashpresë për të ndryshuar gjendja që është shkaktuar nga ky koalicion qeverisës kanë mësyr vendet evropiane, ka thënë Krasniqi. Ndërkaq edhe në partinë Ramush Haradinaj pas zërit janë adresuar kritika tash për rreth 100 ditëve të para të qeverisë së Isa Mustafës. Deputetja Teuta Hadjiu i tha gazetës se kjo qeveria ka mbytur shpresën e popullatës Kosovës, e cila ka nxitur greva, protesta, paknaqësi dhe braktisje të vendit, shkaku i politikave mashtruese dhe premtimeve të rrejshme për punësim. Ngjashëm janë shprehur edhe zyrtar nga vetëvendosja sipas cilve buxheti para parë nuk i adreson problemet kryesore të Kosovës. Nuk ka rritje të buxhetit as për furnizim me ujë, shëndetësi, shkolla apo themelimin e forcave armatosura të Kosovës, thon zyrtar të kësaj partie. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë zënal?
Po, Artan, nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë sigurinë e qytetarëve, vështruar nga konteksti vrasjeve të fundit në kryeqytet. Gazeta thekson se shoqëria kosovare po kalon momente dramatike si pasojë ndërtimit të një sistemi të padrejtësisë, të një papërgjegjshmërie të vazhdueshme qeverisëse dhe të mungesës së debatit për shqetësimet që kanë qytetarët. Sipas gazetës, qytetarët e Kosovës sot janë lënë harresës dhe janë të nëpërkëmbur. Mes pushtetit në njërën anë dhe popullit në anën tjetër është një grimin e thellë rrezikshme dhe e frikshme. Mosundimi i ligjit sjell pasoja të paparashikueshme për gjithë qytetarët. Ndërsa, siç thekson e përditshme Kosova sot, instalimi i një elite të korruptuar kriminale është një model i zi që frymëzon banditët e të gjitha llojeve. Nëse nuk ndalet ky degradim, një ditë askush nuk do ta përfill ligjin, por do të veprojë si t'ia marr mendja. Gazeta thekson se rreziku nga kaosi shtetëror për shkak të rritjes së pasigurisë nuk duhet të injorohet, sepse është kohë tetë e zymt dhe një kohë frike për jetën e secilit qytetar.
Faleminderit sa po transmetuam pasqyrën e shtypit Kosovës të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronika të tjera. Kryetari i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se do t'i propozohet qeverisë së Kosovës që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojë mundësi për qytetarët serb të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshirë këtu edhe Gjakovën. Lidhur me këtë ka reaguar kryetaria kësaj komune Mimoza Kusari Lila duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve Gjakovës. Vjen kronika e korrespondentit